og sola, det greit å slippe. Men det kanskje greit å ha det også når det trengs. Ja, nei, vi snakker ikke om korona nå, det blir det sikkert mye snakk om ellers. Det godt å se hverandre, så vi håper at ikke det blir sånn at man må liksom stenge og ta ned forsamlingen og sånn igjen, som man måtte. Vi får håpe og be om det. Det finns selvfølgelig andre utfordringer også, men det noe så godt å kunne være sammen sånn som vi nå er. Dere har satt opp noen temaer her da, det vil si jeg var vel med på det og hadde noen forslag, og så landet vi sånn som vi gjorde, så får vi håpe at det kan bli greit. Det lov å stille spørsmål, kanskje kan si det sånn etterpå, hvis det noe du lurer på eller synes jeg burde sagt klarere, så kan du få anledning til det. Nå tror jeg det var tankt at i morgen i hvert fall kunne det være også litt ekstra rom for samtale, men vi kan godt gjøre det sånn at når jeg sier amen etterpå, så kan jeg spørre, er det noen som sitter med et spørsmål? Så er det bare å være frimodig. For det aldri sånn at på et møte at visdommen kun befinner seg på prekestolen. Den er som regel jevnt fordelt, og da kan det være greit å dele eller klare litt opp. Vi skal snakke om den hellige Gud. Det er et kanskje alvorlig, men kanskje også et godt og rikt tema å dele. Vi får se. Skal vi be sammen? Far i himmelen, vi takker deg fordi du ønsker å møte oss, du som er hellig og evig og allmektig. Og så vet vi at du ønsker å møte oss slik at det blir et godt møte. Og nå ber vi om å få lytte til ditt ord slik at vi også kan se hvem vi møter når vi møter deg. Og så får du hjelpe oss å få både Guds frykt og Guds frimodighet og den kjærlighet som du ønsker å møte oss med, at den også kan bli vår. Amen. Ja, hvordan er det vi møter Gud da i Bibelen? Det er alltid interessant å liksom dra de store linjene og ikke bare dykke ned et par steder, men det begynner jo ganske greit og godt. Det vil si, det begynner jo med det store da. Han som taler sitt ord, og så blir universet til ved at Gud skaper. Da aner vi dimensjoner som vi knapt kan forestille oss. Alt er blitt til ved hans ord. Det er Bibelens første budskap. Når Gud taler, og så kommer det fram det som Gud i sin allmakt vil ikke bare ha som univers, men også en jord hvor de skal bo som Gud vil være sammen med. For det er evangeliet i de første kapitlene i Bibelen, der at Gud skaper noen i sitt bilde, og som han ønsker å være nær. Dyr og planter er skapt av han, men ikke til ham. Det er det vi som er. Og det er vakkert å lese om Gud og menneske som omgås. Og Bibelen tegner enkelt et bilde, sånn at vi får det så enkelt at vi kan forstå det, at han og de første mennesker, de så hverandre. Og det var ikke slik at det å se Guds ansikt, hvordan det var da, at det skremte dem, det var tydeligvis godt. Og det skulle bare mangle når han som har skapt dem, fordi han vil ha noen å være nær, så vil han jo at det skal være godt. Men så var det jo så fristende å lytte til andre røster også da, som lovet noe som syntes attraktivt, og da ble forholdet til Gud annerledes. Og dermed begynner bibelhistorien, den lange historien om den hellige Gud, som lengter etter å være sammen med oss igjen. Det er bibelhistoriens tema. Den Gud som ønsket å ha deg og meg så nær, at det står at han gikk en aftentur og ropte på Adam, mer enkelt går det ikke an å fortelle om hvordan den opprinnelige relasjonen mellom Gud og mennesker var. Men da var det skjedd noe så det gjemte seg. Og da begynner historien hvor den hellige Gud og et menneske som har falt i synd, er i en situasjon som det må ordnes opp i. Og da aner vi at den Gud som ønsker å elske, han er også en Gud som er farlig for dem som kommer til han med det onde. For det absolutt gode og det onde kan ikke være sammen. Den absolutt gode er farlig for det onde. Det vet Gud mer enn vi vet. Og derfor er Gud så god at den frelseshistorien som ligger i hans hjerte for å vinne oss tilbake, den må starte med avstand. Så når menneskene tas ut av hagen og sendes på en vandring som skal gå i generasjoner på generasjoner, så er det Guds godhet at han ikke lar dem være der hvor de får spise av livets tre i en tilstand hvor det onde har fått plass i vårt hjerte. Når den absolutt gode ser at du og jeg er i en farefull situasjon, så skaper han avstand. Men vi får vite helt fra starten av at han lengter så veldig at den avstanden skal opphøre. Og spenningen mellom avstand og nærhet i forhold til Gud, det er spenningen mellom Guds hellighet og hans godhet. Og den spenningen lever vi i, og det er derfor det er meningsfylt å tale om Guds hellighet. Ikke bare for å beskrive Gud som en mektig Gud som det er farlig å møte når jeg bærer på noe som er vondt, men for å beskrive en Gud som lengter etter å vinne oss tilbake. For frelseshistorien, den starter den dag da vi vendte han ryggen. For da har Gud et prosjekt på gang, og det er å vinne oss tilbake. Og de fikk høre det allerede på den første vonde dagen, at kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Mon tro hva de skjønte, men et løfte om at han som smertes ved at de lyttes til en annen røst, han lengter etter å vinne dem tilbake. For Guds hellighet er ikke hans ønske om å holde avstand. Guds hellighet er også hans ønske om å være nær. Men da må Gud gjøre det som gjør det mulig, for det kan ikke du og jeg. Og Bibelen er boken om den hellige Gud, som alltid vil være hellig, men som nettopp derfor ønsker å være nær. Men hvordan skal han det når jeg er som jeg er? Det problemet kan ikke jeg løse. Det må han løse. Det er Gud opptatt av. Det er Guds store prosjekt, at du skal få komme og være nær den hellige og kjenne at det er godt, i stedet for å kjenne frykt i møte med han som er hellig. Jeg vet ikke hva du tenker om Gud som hellig. Skaper det litt sånn angst og behov for avstand, eller skaper det lengsel etter å komme nær? Ja, hvis du er ærlig, så tror jeg svaret er begge deler. For sånn er det faktisk i hele det gamle testamentet, og det hadde jo vært en møteuke verdt, å sykle gjennom det gamle testamentet og se på alle de møteplasser hvor nettopp denne dobbeltheten i møte med Gud er så tydelig. Moses, ødemarken, gjeter, hadde litt av hvert på samvittigheten. Og så ser han altså en liten busk som brenner. Det var ikke helt vanlig. Og når han går nærmere, så lyder en røst, 2. Mosebok kapittel 3, kom ikke nærmere, for det stedet du står på er hellig jord. Så skjønner altså Moses at han har med en røst å gjøre, som både gir trang til å komme nær, men samtidig gir behov for avstand. Og Gud selv sørger for at den avstanden er der. Den avstanden som Gud og du holder, den passer Gud på for din skyld. Og det er det store paradoks i hele bibelhistorien, at en Gud som mer enn du noen gang kan gjøre, lengter etter å få deg nær, han passer på å holde avstand. Ikke det underlig? Det er det vi skal tale litt om nå da. For det er det som er Guds hellighet. Moses fikk i oppdrag å føre folket ut. Og Moses fikk mer enn en gang oppleve Guds hellighet som gjorde at folket rykket tilbake, og Guds omsorg som lot dem føres til og med ut i ørkenen, fordi de skjønte at det var Gud som gikk foran. Sinai-berget, når Gud skal gi dem de 10 bud og paktens betingelser, da ber han Moses streke opp en strek nede på sletten foran høyden på Sinai-berget, så folk ikke skal komme nærmere dagen etter. Og de syns jo det var noe merkelig tull. Men når dagen kommer og det tordner og lyner på fjellet, da viker de tilbake. For den Gud som det kunne vært interessant å få litt nærmere bekjennskap med, han skaper frykt. Denne dobbeltheten igjen. Han hadde reddet dem, og de visste at han ville dem vel, men når han kommer, så viker man tilbake. Hvilken Gud er det her? Men nettopp når fjellet ryster, så taler Gud til Moses om at han vil inngå en pakt med dette folket, og de skal være hans folk. Den hellige Gud ønsker å være nær, men det er lenge til at han kan favne oss slik han gjorde i begynnelsen. Det er mye som må skje først. Men Bibelen er boken om spenningen mellom oss og Gud, den hellige som elsker, den absolutt gode, som må verne oss som ikke er det, fra en nærhet vi ennå ikke tåler. Tror du Gud lykkes med det prosjektet? Å få deg så nær at han kan si velkommen hjem? Det er det Bibelen handler om. Og det er møtet med den hellige Gud. Stakkars Jesaja, som var på kirkebesøk, hadde jeg nær sagt, i tempelet. Og så fikk han denne opplevelsen, Jesaja 6, av å se Guds hellighet. Og egentlig så står det bare at han så slepet av Guds kåpe, så det var ikke så veldig mye å være redd for det. Men sånn Jesaja opplevde det, så var det Gud som var så nær at han ikke bare tenkte at dette var krevende. Han la seg med fjeset mot jorda og lukket øynene og sa, «Nå er det ute med meg, for mine øyne har sett Herren, herskarenes Gud.» Det møtet, det endret Jesajas liv, fordi han både opplevde hva det er å møte den hellige Gud, men det endret han også fordi han opplevde at den hellige Gud ønsket å ha Jesaja nær, og lot en av kjerubene komme og dra en liten kullglo over Jesajas munn til tegn på at Gud reiser opp den som kommer nær nok. Og så får du vandre videre og vite at om ikke Gud kan ta deg i armen ennå, så er han der allikevel og vil være din Gud. Han som fikk Jesaja til å falle til jorden, han reiser han opp og sier at nå er din synd sonet. Og det gamle testamentet har mange slike eksempler som lar folket ane at den Gud som de frykter er en Gud som ønsker å være nær. Man kan ikke komme nær ennå, det er som noe som må skje først. For hvis jeg kunne komme Gud nær nå, så ble det min død. For det absolutt gode brenner opp det onde. Det gode er for sterkt. Men hva må Gud gjøre for å få sånne som deg og meg så nær at vi kan være nær far i himmelen? Ja, det må skje noe først. Og ta med et ord til av Jesaja forresten, sånn at vi ikke tenker at det er først i Det nye testamentet at Guds godhet åpenbarer seg. Det er det vel ingen som tenker, men det er veldig viktig å huske at Det gamle testamentet, det har så mange beretninger som lar Israels folke ane at den hellige Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, er en Gud som i sin hellighet nettopp ønsker å være deres Gud så nær som han bare kan. Men de skjønner også at det ligger nok et stykke framme før vi er der vi skulle være. Men han arbeider med saken. Gud arbeider med saken. De hadde hørt hva han sa til Abraham. Gjennom deg og din ett skal alle folkeslag velsignes. Og der sto han 80 år og barnløs. Merkelig Gud. Sånne løfter. Og løftene til Moses om at de skulle inn i et land langt der borte, hvor de skulle ta bolig, hvor fedrene en gang hadde bodd, og løftene til kongen og alt som profetene sa. Og Jesaja, han sier det i kapittel 57, det har du sikkert hørt, men der får du enda et sånt uttrykk som både forteller om Guds hellighet og det absolutt gode. som alltid konflikt, en livsfarlig konflikt med det som ondt. Jesaja 57, vers 15. Så sier han som høyd og opphøyd, han som troner evig, den hellige hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som nedbøyd i ånden. Det er jo helt urimelig å tenke seg sånn, at en som så høy kan bøye seg så dypt ned. Det er jo noen av oss etter hvert som tenker at når jeg først har bøyd meg ned, så får jeg se hva jeg kan gjøre, for det tungt å bøye seg, for å ta unna det som. Gud bøyer seg veldig gjerne ned, enda hans avstand til skotuppen av den sagt er mye større enn din og min. Han som troner over hele universet, han bøyer seg stadig ned til dem som knust og nedbøyd i ånden. Det betyr altså også til dem det har gått i stykker for. Ja, men det er jo særlig dem han ser, fordi Guds prosjekt er jo nettopp å møte oss som valgte galt den skjebnesvangre dagen. Det er hele Guds hjertesak å komme oss nær, og samtidig så er det Guds nødvendige ansvar å holde avstand. Jeg tenker at det må være smertefullt for Gud. Noen har opplevd en ørliten variant av det i koronatider, hvor noen du var glad i var noen du måtte holde avstand til for deres skyld, for risikoen var for stor. Mange pasienter og besteforeldre på sykehjem som måtte ligge uten besøk og nærhet, og smerten var både hos dem og dem som så gjerne skulle vært der, men risikoen var for stor. Det er ingenting mot den smerten Gud opplever, som så gjerne ville hatt deg så nær. Men han jobber med saken. Den hellige Gud, han jobber med saken. Han vil gi liv til dem som nedbøyd, og gi hjerteliv hos dem som knust. Og profetene, de taler om at det en gang skal komme en som skal gi liv til de døde hjerter og de døde ben. Det skal komme en som både høy og hellig og sitter på Davids trone, men som samtidig et lam som slaktes. Jesaja skriver om det, den samme profeten. En som såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Ved hans sår skulle vi ha legedom. Gud varsler om at det skal komme en som skal komme nærmere enn Gud noen gang har vært med Israels folkets lange historie, den gamle pakt. Så Gud jobber med saken. Den hellige Gud. Og det alltid i spenningen mellom Guds hjertelengsel etter dem han har skapt, og hans absolute godhet som hindrer ham i å ta dem i favn, som drivkraften i hele bibelhistorien. Så det når vi ser det, at vi skjønner hva Israels historie vært. Det Guds vandring helt fram mot den dag da han kommer til neste fase i sitt store prosjekt. Når en kommer for å bringe Gud nærmere enn han noen gang har vært. Når Jesus kommer, dere, da det Gud som kommer. Det kan vi, for vi vet at han sønn og ikke bare en profet. Jesus Gud fra evighet, han har alltid vært der. Når Johannes introduserer Jesus i kapittel 1, så sier han at han ordet fra evighet, det som alltid har vært der, det ordet som skapte. Det betyr at han var der da Gud skapte, så var Jesus med. Med ham alle ting blitt til. Og så blir ordet menneske å ta bolig blant oss. Det betyr at nå Gud kommet nærmere enn noen gang. Men vi jo ikke blitt sånn at vi kunne komme den hellige Gud så nær ennå. Vi det da? Nei, vi ikke det. Så Gud jo ikke framme. Men nå han begynt å nærme seg løsningen. Den har Gud visst hele tiden. Men i det gamle testamentet får du bare noen små varsler. Men så kommer det altså en som taler og handler slik at menneskene undrer seg. For sånn det jo bare Gud som gjør. I stedet for å si, som fariseerne og de skriftlærde, fedrene sa, og det står i skriften, så sier denne personen, jeg sier dere. Sånn er det bare Gud som taler. Og når han møter noen syke, så trøster han dem ikke bare og sier god bedring, men han reiser noen av dem opp og viser at han har den makt som bare Gud skulle ha. Er det Gud som har kommet? Ja, det var det mange harde debatter om, skal jeg si dere. Og Johannes forteller om flere av de samtalene mellom Jesus og de skriftlærde som ikke kunne skjønne at han kunne påberope seg å komme fra Gud. Mens de fattige og de syke, de flokket seg om han, for han ga dem håp om at de kunne komme nær den Gud som vel ikke brød seg om de skrøpelige. Men den hellige gjør det. Jesus kommer for å se oss hjem. I møte med Jesus møter jeg han som er hellig. Jesus sier til Philip i Johannes 14, «Den som har sett meg, har sett far.» Da aner en bibelleser at vi nærmer oss løsningen. For det første som Adam gjorde da det vonde var kommet inn i hans hjerte, det var å rømme fra Guds blikk. Prøvde å gjemme seg bak noen busker, står det. Var ikke særlig vellykka. Gud så han. Og det prøvde man å unngå, fordi menneskene skjønte såpass at å bli sett av den hellige Gud når jeg er som jeg er, det er ikke greit. Det var Jesaja-opplevelsen som de fikk, de første menneskene også. Og så står Jesus der og sier til sine disipler, og de var ikke bedre enn andre, «Den som har sett meg har sett far.» Og så står Philip og de andre der og ser Jesus, uten å falle til jorden som Jesaja og si at det er ute med oss. Hvordan kan det ha seg? Paulus har forklart det i Filipperbrevet kapittel 2, at han tok en tjenerskikkelse på seg, står det, og ble oss lik. Han var som Gud er, for han var jo Gud, men han la det av, les Filipperne 2, vers 5 og så videre. Han la det av, og så tok han en tjenerskikkelse på seg, og så kom han som en av oss. Han ble menneske og tok bolig blant oss. Og dere, det er neste prosjekt i Guds løsning. Han som lengter den hellige etter å komme oss nær. Han sender en som har lagt av seg den hellighetens utstråling som vi må rømme fra. Siste fase i Guds redningsaksjon er å komme oss nær gjennom en som kommer som oss, som har lagt av den hellige utstrålingen, men som allikevel er hellig som Gud far er. Men han la den utstråling av som gjorde at Jesaja ga opp håpet, og som så mange ganger gjorde at folk trakk seg tilbake. Nå flokker de seg om han som ellers ville ha rømt, fordi nå aner de at det er en som har kommet for å se oss igjen med det blikket vi tåler å møte. Og dere, det er ikke noe vakrere syn å se enn mennesker som våger å se Gud i øynene. Og når det er Jesus jeg møter, så kan jeg gjøre det frimodig, for da tåler jeg det. Han er ikke mindre Gud, men han har inntil videre lagt av det som gjør det dødelig å møte han. Det kommer en dag da Jesus skal komme i herlighet. Der er vi ikke ennå. Vi skal snakke litt om det. Men nå er han nær som en tjener, men like fullt Gud. Og han kan tale ord som gjør at folk faller til jorda. Og han kan reise seg og de viker til side. Og de så han i forklarelsen på berget og skjønte at her hadde de med Gud å gjøre. Og likevel var han så nær at de flokket seg om han og turte å ta i hans kappe, for de ante at her er det en som, det må være Gud. Og han lar seg berøre, og jeg får lov å se han. Og jeg sier ikke det er ute med meg, men jeg sier det er håp for meg. Og når Paulus skriver brev dere til menighetene sine, har du lagt merke til at han innleder hvert av dem med å kalle de troende rundt omkring for hellige. Og dermed så blir altså det begrepet som vi er vant til å tenke er Guds eget, og som er så eksklusivt at det er bare godt å ikke være en del av det? Hvordan skal jeg kunne nærme meg det som er så opphøyd og så i motsetning til alt det jeg er? Og så skriver Paulus og hilser de hellige i Filippi, for eksempel. Da begynner tingene å bli vanskelig. Eller begynner de å nærme seg kanskje det som Gud lengter etter? Hellig kan i Bibelen brukes på to måter. Og den ene er den måten vi så langt har talt om, nemlig hellig som begrep om Gud, den opphøyde, den bare gode, den som det er farlig for det onde å møte, for det gode seirer over det onde, og derfor må det onde holde seg på avstand, for ikke å bli gjort til intet. Det opplevde Moses og Josiah og alle de andre, at det var farlig å komme nær den absolutt gode. For oss som ikke er det. Hvordan kan Paulus tiltale, ikke bare filipperne, men tenk på de vrange korinterne, som han hadde så mye å ta for, til og med dem for å høre at de er hellige. Hva er det Paulus gjør? Devaluerer han begrepet? Sånn som vi kan devaluere valutaen og si at nå har det bare vært en tiendedel av hva det var før. Nei, for hellig i skriften er også et tilhørighetsbegrep. Det betyr altså at det kan brukes om det som ikke er hellig, men som tilhører den hellige. Og fordi det tilhører den hellige, ja, så er det hellig i den forstand at det er hans. Og slik bruker Paulus begrepet i hvert eneste brev. Og selvfølgelig er det for å minne de troende om hvem de er nå når de har møtt Jesus. Og skjønt at når jeg møter han, så møter jeg Gud. Og han er kommet for at jeg skal nærme meg det punktet som Gud lengter etter. Når han kan slå armene rundt seg og si, nå er vi der vi var igjen. En gang langt, langt, langt tid tilbake. Så dere, enhver menighet som er samlet i Jesu navn, sånn som vi er nå, ville Paulus kalle hellige, ikke for å smigre dem og få dem til å tenke stort om seg selv, men for å få dem til å tenke stort om Gud, som nå er kommet så langt på sitt prosjekt, at han kan si, nå er dere på vei tilbake. Dere som hører Jesus til. Det er bare han som er veien tilbake til far. Og det har Jesus sagt. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Men den som har sett meg, har sett far. Og det betyr at du som håper du aldri kommer i Jesajas situasjon, du får komme til Jesus, for da trenger du ikke falle skremsel, slått til jorda. Da kan du rette ryggen og tenke, nå nærmer jeg meg det som jeg lengter etter, men som Gud har lengtet etter mye mer, nemlig at han og jeg skal møte hverandre igjen. For den absolutt hellige har en drivkraft, og det er å elske folk tilbake til det absolutt gode. Men da må det vonde bort, for det vonde kan ikke møte den gode uten å fortæres. Og det vil jo ikke Gud skal skje med deg. Hva gjør han da? Han har ikke noen annen vei enn å gå i ditt sted for å ta oppgjøret med det onde. Sånn at det onde ikke lenger er den byrde du skal bære. Og så bærer han det selv, og dere, det er historiens aller største under, at den hellige bærer det onde. Og det må du tenke på hver gang du hører om Jesu kors og ser korset, så må du tenke at der skjer det noe som går over all min forstand. Prøv ikke å forstå det. Men der er den absolutt gode, den hellige, og så løfter han det onde av deg som er skyld i det, som hørte på de onde, for det gjorde vi alle, så tar han den smerten på seg. Kan du tenke hvordan det må være for han som er absolutt god å bære det onde? Det er smertefullt for deg og meg av og til å kjenne at vi bærer det onde. Men tenk hva det må ha vært for Gud selv da. Da Jesus sang der og kjente smerten av det onde som jeg har tatt med inn i denne verden. Han bar det for at du og jeg skal få lette den byrden av og kunne møte den gode, den hellige. Guds hellighet viser seg på Golgata, jorda skjelver, lyn blinker, soldatene faller til jorden og roper, denne mannen er Guds sønn, det vil si, han er hellig. De ante det. Tempelet, forhenger revnet, og det ble en adgang inn til det aller helligste, hvor ingen turte gå, bare øverstepresten en gang om året, Og hvis noen hadde brutt de forskriftene, så ville de falt døde til jorden. Det skjedde mer enn en gang i den gamle pakts tid. Møtet med den hellige var farlig. Men nå bryter forhenget sammen, og veien er åpen inn til den hellige. Og det var han som åpnet den. Du og jeg er tilskuere, men nå må vi gå den veien da. Og det er den kristne kirkes tid, den som vi er i nå, det er den tiden hvor Gud kaller oss til å nærme oss den hellige. Og ikke bare nærme oss litt, men å nærme oss han slik at vi kommer helt fram til Jesus. For den hellige står og ønsker oss velkommen tilbake, der hvor vi en gang ble sendt ut. Og da møter han oss, den absolutt gode, med en betalt gjeld, og et møte med det onde som ville vært døden for oss, men som han tålte å bære. Det ble døden for han også, men døden ble beseiret, for den absolutt gode kan ikke dø. Det kan du og jeg. Han kan ikke det, og derfor bar han dødens byrde for oss. Det er møte mellom den hellige og det onde, og det bar han selv. Og historien videre er veien til menneskene med budskap om at den hellige står klar til å møte oss som er onde. Også, nå må du ikke høre sånn at jeg ikke taler om at vi er gode. Gud har skapt oss, og vi gjør så mye godt, vi gjør så mye greit. Men i møte med Gud, som er den absolutt gode, så er det bare det absolutt gode som overlever. Og derfor trenger selv de frommeste av oss et sted hvor vi kan få det vi ikke har, nåde. Og kirkens tid, den vi lever i nå, det er den tiden hvor Gud sender oss til menneskene med bud om at den hellige venter oss. Og jeg synes Gud er utrolig dristig, men han har valgt det da. Og la deg og meg være slike som skal møte verden rundt oss med hellighet. De hellige Filippi, de får både høre, og Korint og hele gjengen, de får både høre at de er hellige fordi de tilhører den hellige, men de får også i oppdrag å være hellige i verden, slik at menneskene kan ane at den absolutt gode er ingen trussel, men det er mulig å nærme seg han. Og det er det altså du og jeg som er satt til å gjøre. Så når vi taler om den hellige Gud, så må vi også tale om den Gud som har satt deg nær mennesker. Og det er du som skal gi dem møte med den hellige Gud. Har du tenkt det noen gang? Hvordan skal folket på Forsand få et møte med den hellige Gud? Jo, det må være møte med noen som tilhører ham. Det synes jo vi er noe nummer for stort, de fleste av oss. Men Gud sier ikke det. Det er det oppdraget han har gitt oss. Han bruker andre ord på det også. Lys og salt, etterfølgere, såkorn, disipler, mange slike uttrykk, bruker han på det å være hellig i verden. Og du tenker at det blir jo så galt, for jeg er jo ikke som Gud. Nei. Men du er hans. Det lukter kristenmanns blod, sa trollet. Det var en som kom utenfra, ikke fra trolldommens verden. Og dere, det er noe med den lukten, det kalles Kristi vellukt. Det betyr at i ditt liv, hvor skrøpelig det enn er, så er det kommet noe nytt nå når du hører Jesus til. Og det skal ikke så mye til før Gud kan bruke det. Og det er den helligheten som Gud vil at mennesket skal møtes, og de aner at det finnes en hellig Gud. Så det møte med den hellige Gud som verden trenger, det skal du være med og gi dem. Hvem skulle det ellers være, hadde han her sagt. Det er oss han har. Og så sier Paulus noe om at det er veldig greit at det er sånn. Gud la den rike skatten i sprukne kar, skriver Paulus, altså sånn som oss, for at det skal bli klart at den veldige kraften er fra Gud, og ikke fra oss. Eller Paulus skriver til korinterne at han bruker det som lite er for å gjøre til skamme det som er noe. Og Paulus måtte lære det av tung erfaring, for han ville jo helst være sprek og sterk, så Gud kunne bruke han og ta bort denne tornen i kjødet, hva det nå var. Og i 2. Korinther brev 12 så forteller han at Gud sa til han, jeg tar det ikke bort. Du skal ha den skrøpeligheten, for da er min nåde nok for deg. For når jeg er skrøpelig, er jeg sterk, sier Paulus. Så nå må ikke du bruke din skrøpelighet som tanke på at da er ikke du brukbar til å la mennesker møte Guds hellighet. Gud har faktisk tenkt at din skrøpelighet er din styrke, for da skjønner folk at det du bærer bud om er ikke din prestasjon, men din tilhørighet. Og det er det folk trenger å høre. De trenger ikke å møte din iboende hellighet, men din tilhøringshellighet, hvem du hører til. Og det må du la folk få vite. For da aner de at det finnes en måte å møte Gud på. Når til og med Torstein og Svein kan, så er det kanskje håp for andre også. Det er sånne Gud bruker da. Og det har han valgt nettopp for at folk skal skjønne at det er han som er hellig, og vi får være hans tjenere. Og Guds hellighet, dere, blir ikke mindre av det, den blir større. For den hellige er den absolutt gode. Men i denne verden så sender han oss sammen med Jesus i tjenerskikkelse for at folk som ville dø i møte med Guds hellige blikk skal få møte tjeneren først, og så i hans følge få vandre veistykket hjem. Og Bibelens siste blader er jo beretningen om det som en gang venter, og det vakreste som står der at Gud sier, jeg gjør alle ting nye. Og så står det, Guds bolig er blant menneskene. Og da er det ikke vi som heises opp til en eller annen salig tilstand over skyene, men det er Gud som kommer ned til en nyskapt jord og tar bolig blant oss. Og hvis du leser Åpenbaringens siste kapitler, så ser du hvordan Johannes ser for seg en hage hvor livets vann renner og hvor treet med frukten av godt og vondt, og livets tre står der, det er bare å spise. Og da er ringen sluttet. Det Bibelen beskriver på den siste blader er hvordan Gud er der hvor han hele tiden har lengtet etter å være, hvor den hellige får utøve sin hellighet, ikke ved å være dødsens farlig, men ved å være bare god. Det er Guds mål, og det vil han fullføre en gang. Og du som kjenner Jesus, du er på vei dit, for det er bare han som kan ta oss dit. Det er bare han som kan komme til far og si, her har jeg med en bror, og her er en søster. Og når Jesus kommer med oss, så sier far, velkommen hjem. For det er det som er Jesu oppdrag. Det er å møte oss med det hellige blikk som vi tåler å møte, slik at vi en gang kan møte Gud med det blikket som han måtte spare oss for den dagen alt hadde gått galt. Dette er Bibelens historie. Dette er Guds prosjekt, det er dette han holder på med, den hellige Gud. Og nå tenker jeg, har vi løftet han så opp som det går an? Den absolutt gode er farlig for det onde. Derfor verner han oss fra et møte vi ikke tåler, inntil vi kan komme fram til Jesus, som har vært i det utålelige møtet og lever. Og så kan du og jeg gå sammen med han, det veistykket som er igjen av denne tidens historie, fram til en dagen da vi kan møte han som han er. Og ikke som Jesaja faller til jorden og si der ute med meg, men heller se opp og si endelig. Det lengter Gud etter. Og ja, jeg kjenner nok av og til så kan jeg lengte etter det jeg også. Men samtidig er det meningsfylt å være her. Ikke glem at du er hellig da. Det finnes mye bra beskjedenhet, men det finnes også en veldig sånn syndig beskjedenhet, og det er å si at jeg kan jo ikke være så hellig. Det du sier da er å si at Gud, han holder ikke ord om at du er hellig i Jesus. Hellig i Kristus Jesus, skriver Paulus. Så når du omtaler deg som hellig, du trenger ikke å gjøre det til alle tider, for det kan sikkert misforstås hvis ikke du får forklart det, men det du skal vite er at du er hellig i han. Det er en tilhørighet. Gud er hellig, du tilhører han, og derfor kalles du hellig. Og den helligheten er en gave og en relasjon, og ikke en kvalitet. Men du skal leve midt i verden og fortelle om hvem du hører til, sånn at de kan få møte den Gud som er hellig uten å dø, og få møte hans absolutte godhet som gir liv, i stedet for møte med den absolute godhet som blir til død. Det er to måter å møte Guds hellighet på, og Gud har gjort alt for at jeg skal få møte han på den måten som han lengter etter å møte meg på. Og det er derfor vi driver misjon, dere, her hjemme og ute, for at Guds hellighet skal bli et håp og ikke en trussel. Så dette er evangelium, men det er også alvor. En gave som du skal få ta imot og kanskje pusse litt støv av om du trengte det i kveld. Har vi gjort det, så er det veldig fint. Og så er det vår oppgave og vår store privilegium å være i verden som de som hører han til. Så kanskje noen kunne ane det finnes en vei til Gud også for meg. Amen. Jeg sa jo nettopp før jeg, altså, dere kunne stille spørsmål. Da. Ja, er det noen som har noen kommentarer eller noe å føye til eller ting du ville spørre om? Så har vi tid til det. Klokka er ikke så veldig mange. Så det er jo veldig flott det. Noen tanker eller spørsmål. Vi skal ha altså tid til i morgen, men er det noen som sitter med akkurat nå, så veldig greit. Det er jo litt stor sal å ta ord i selvfølgelig, men det er veldig fint. Det er rett og slett ikke sånn at det ikke er flere som kan dele ting her. Men jeg har sett at dere har hørt godt etter, så hvis Gud har sagt noe som du kan ta med deg, så er kanskje det viktigste. Så det er ingen som sitter med noe sånn veldig og brenner, skjønner jeg, og da er det greit. Vi kan til og med prate på tomannen sånn etterpå. Jeg er jo her hele helgen da. Så hvis det er sånn at du synes det har vært kjekt å snakkes. Ja, Otto? Jeg vil jo tro det kanskje gjelder her, ja. Ja. Ja, men det er sant. Ja, fint. Takk skal du ha, Otto. Andre som vil kommentere eller si noe, spørre? Nei, men da sier vi det så langt, så skal vi møtes igjen noen ganger til.